Добър ден! Днес сме ви поканили, за да ви представим това, което открихме, до какво е довела промяната в Българската банка за развитие и по-конкретно какви са действията, които са извършени както от Кирил Петков в качеството му на министър на икономиката и от новото ръководство на банката. Ще започнем с малка ретроспекция. На 11 май 2021 година, ден преди влизането в сила на указа на президента, без да има такова законово право, Кирил Петков се представя за министър на икономиката и депозира документи в Българската народна банка, с които иска одобрение на нови членове на надзорния съвет на ББР. В нарушение на нормите, таксата на БНБ е платена от личната му сметка и в документацията са посочени неверни обстоятелства, които са декларирани наистина. На 27 май БНБ нарочно съобщение потвърждава за подадените документи от лица, които към датата нямат представителна власт, ден преди датата на назначаване на служебното правителство, като сочат, че подадените заявления са в разрез с закона и те са оттеглени на 21 май 2021 година. Още в първото си интервю, няколко дни по-късно, на 16 май 2021 година, Кирил Петков като служебен министър развива тезата, която се базира на лъжи и полуистини, касаещи ББР. Той твърди, че 1,4 милиарда лева капитал на данъкоплатците са дадени, от които 900 милиона лева на 8 фирми, 4 от които свързани с едно лице. Тезата се развива в последствие в нарочни брифинги и медийни участия. Публикуваните по-късно обаче отчети финансови на Българската народна банка показват, че към този момент около 1,4 милиарда лева е капитала, уставния капитал на банката и те са налични в ББР под формата на ликвиден ресурс. Отчетите в БНБ и в търговския регистър сочат, че дейността е развивана с привлечени средства от международни финансови институции, активите на банката са почти 4 милиарда, а предоставените кредити са със солидни обезпечения. В серия от интервюта след това Кирил Петков твърди, че ББР не е подпомагала малки и средни предприятия. Това е поредната лъжа, защото се вижда, че общо клиентите на банката са били 18 500, основно малки и средни предприятия, като в бройката не се включват подкрепените фирми по гаранционната антикризисна програма във връзка с пандемията COVID-19, по която към този момент има подкрепени още около 2000 малки и средни предприятия. Към този момент е видно от финансовите документи на ББР, че клиентите, които са 99% малки и средни предприятия. Финансовия портфел на групата на ББР, който е с експозиции към големи компании и кредитополучатели, е само 23%. През целия месец юни Кирил Петков продължава да прави опити да смени ръководството на ББР. Той се произнася в качеството си на собственик на акциите на банката, като безскрупулно за пореден път нарушава законодателството. Документите, с които се произнася, не са изведени в деловодната система, нямат номер и печат. Депозирани са поредица от искания в търговския регистър, касаещи ББР. Актовете са обжалвани и Софийски градски съд спира вписванията. Тогава следват атака към Софийски градски съд, като съответно Кирил Петков обвинява конкретен съдия, че е взел решение в несъответствие с закона. С официална позиция, разпратена до медиите, Софийски градски съд изказва възмущението си от това твърдение, че в работата на съда има нещо съмнително, като съответно атаката на Петков към независимия съд показва за пореден път пълно пренебрежение към независимостта на съда, както и за пореден път е пренебрегната и Конституцията на Република България. Освен атаката към независимата съдебна система, следват и публични заплахи пред медиите към действащите членове на надзорния съвет на банката тогава. Така в крайна сметка се стига до вписване в търговския регистър на 7 юли 2021 година на новото ръководство на банката и това е датата, от която те могат да я представляват пред трети лица. Въпреки това, новите директори сключват договор за правно обслужване от 1 юли, т.е. 6 дни по-рано, което е възможно нарушение на закона за търговския регистър и съответно същия този договор може да бъде нищожен. Договорът, който се сключва за правно обслужване, е с адвокатска кантора, но е с точно посочване на Лена Бориславова при месечно възнаграждение 13 690 лева или 164 289 лева годишно без ДДС, без разноски и без допълнително уговорени допълнителни 274 лева на час. Виждате сами, че са извършени серия от закононарушения, включително неспазване на законодателството, атаки на съда, неспазване на Конституцията и дори сключване на този договор за правно обслужване 7 дни преди да реално надзорния съвет да има такива правомощия. Какво се случва по-късно и какви закононарушения извършва надзорния съвет на банката във връзка с подготовка за емитиране на облигационна емисия и как е разхитен значителен финансов ресурс, ще говори госпожа Петкова.
Здравейте и от мен. Сигурно си спомняте, че преди малко повече от година много упорито се говореше за желанието на Българската банка за развитие, по-конкретно на нейните ръководни органи, на нейния управителен съвет, назначен от господин Кирил Петков, в качеството му на служебен министър на икономиката, се говореше, че Българската банка за развитие ще емитира облигация до 1 милиард лева, която облигация ще бъде с матуритет до 7 години. Тъй като освен това говорене тогава в публичното пространство не се появи никаква информация какво се е случило с това намерение на ръководството на банката, ние отправихме въпрос към служебният министър на иновациите и растежа, за да получим информация за развитието на този процес. От отговора на служебния министър на иновациите и растежа, който в настоящия момент е принципал на Българската банка за развитие, и от публичната информация, която е видна и от сайта на Българска банка за развитие, установихме няколко много така съществени факти и обстоятелства, които считаме, че е важно да знаете. От отговора на министъра става ясно, че действително е имало решение на управителния съвет за това да бъде емитирана облигация за 1 милиард лева. Това решение е взето само от управителния съвет на 19 октомври 2021 година и на 18 ноември 2021 година е потвърдено от надзорния съвет. Но няма решение на принципала, няма решение на едноличния собственик на капитала на Българската банка за развитие, която, само да повторим, е банка, която е изцяло собственост на българската държава и на българските данъкоплатци. Впоследствие от отговора отново на служебния министър на иновациите и растежа става ясно, че тази процедура е прекратена. Но този път тази процедура е прекратена само с решение на управителния съвет. Този път дори и надзорния съвет не е потвърдил решението на управителния съвет. Защо е прекратена тази процедура? С какви мотиви? От публичната информация, която е на сайта на Българската банка за развитие, от годишния индивидуален отчет на ръководството на банката, от отчета на независимите аудитори и от годишния финансов отчет към 31 декември 2021 година, става ясно, че на страница 20 и съответно 21 в раздел облигационна емисия става ясно, че ръководството на банката е възнамерявало да емитира тази облигация през второ тримесечие на 2022 година или през трето тримесечие на 2022 година или изобщо тази емисия да не се състои. Тоест, ръководството на банката е обсъждало хипотеза тази емисия да не бъде реализирана, което означава, че на практика банката се отказва от емитирането на тази облигация. И в тази връзка е интересно да разберем какво се е случило и дали ръководството на банката е извършвало разходи във връзка с тази облигация, от която в последствие се е отказала, и то само с решение на управителния съвет. Така че госпожа Десислава Атанасова ще ви запознае с тази информация.
Добър ден и от мен. И най-интересното във връзка с всичко това, което чухте, е следното. ББР обмисля да развие облигационната емисия в някакъв срок с решение взето от управителния съвет. Затова възлага на консултанти и адвокати правомощието да обсъдят всички данни по тази емисия, която следва да се емитира. Както чухте госпожа Петкова, взето е решение единствено и само от управителния съвет да бъде прекратена тази емисия. Само че са изхарчени 1 милион лева за консултантски и адвокатски договори. Министър Пулев ми е отговорил в петък на този въпрос за парламентарен контрол. Аз съм задала допълнителни въпроси към него. Дали има някакви становища на консултантските и адвокатските кантори за причината да се откаже ББР от тази емисия? И дали министър Пулев ще търси от управителния съвет и съответно надзорния съвет отговорността, която се следва те да носят съгласно член 53 и 58 от устава на ББР? Междувременно, за същия период, ББР ползва други консултантски и адвокатски услуги, които са на стойност 560 000 лева. И за да е достатъчно ясно за всички, най-вече за българските граждани, трябва да повторим следното. Решава управителния съвет на ББР, че ще емитира емисия от 1 милиард. Започва проучване от консултантски и адвокатски кантори, на които е платен 1 милион. Не знаем какви са техните становища, защо е спряно емитирането на емисията, но на практика резултатът е щета за 1 милион, нанесена на Държавната банка. Отново повтарям, че отделно от този 1 милион, който са платени за становища по емисии, която не е емитирана, за облигация, която не е емитирана, ББР плаща и 560 000 лева за консултантски услуги и адвокатски такива. Нали сами разбирате, че ако така се харчи държавен ресурс, защото тази банка е 100% държавна. Ако се харчи държавен ресурс единствено и само с решение на управителния съвет, чието вписване, както чухте в началото, е изключително спорно, от министър, който е обявен за противоконституционно назначен с указ на президента, и този управителен съвет взема решения, за които нито надзорния съвет знае, нито принципала, а да припомня, че министри на икономиката са били и Кирил Петков, по-късно госпожа Везиева, а министър на иновацията и растежа е бил господин Лорер. Кой ще носи отговорност за изхарченият 1 милион, за консултантски и адвокатски възнаграждения, без реално да е осъществено намерението на банката за тази емисия? Ще продължим да питаме министър Пулев. Дали той е уведомяван изобщо, откакто е министър, за решенията, които са вземани в управителния съвет? Ще търси ли отговорност от тези лица? Ще търси ли отговорност от управителния и от надзорният съвет? И ще сезира ли органите на Агенция Държавна финансова инспекция по този казус, защото за нас е изключително неприемливо нулеви толерантните към корупцията да си служат с подобни договори за консултантски и адвокатски услуги, които може да са прикрити договори за други услуги, съдейки от договорите на Лена Бориславова, пак със същата банка и пак във времето, когато Кирил Петков беше министър. Надявам се, че министър Пулев, както и ръководството на ББР, по най-бързият начин ще ни отговорят на множеството въпроси, защото това е пряка щета за българската държава само по този договор и само в този казус. Благодаря. Въпроси?
Госпожо Танасова, ако позволите по друга тема, стана ясно днес, че прокуратурата ще проверява изказвания на политици, конкретно на Корнелия Нинова, за манипулация на изборите. Какво е вашето мнение? Възможно ли е да има манипулации и какво би могла да установи подобна проверка? Много благодаря.
Това, което се чу в пленарната зала в петък, го чухме всички ние. Бяхте и вие медиите. Ние сме шокирани от тона, първо на междубивши партньори, подобни неприлични предложения между тях, ултиматуми, заплахи. Надявам се, че институциите, ние вярваме на българските институции, ще установят дали са възможни подобни манипулации.